Ráðherra Ögmundur Jónasson svarar fyrirspurninni.
Hæstvirtur forseti. Háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir beinir tveimur spurningum til mín sem lúta að öryggi í Hvalfjarðargöngunum. En svo hátta til að kröfur öryggi í jarðgöngum hér á landi, þar á meðal í Hvalfjarðargöngunum, byggja á reglugerð númer 992 sem sett var á árinu 2007. Reglugerðin var sett í framhaldi af og í samræmi við tilskipun Evrópusambandsins frá árinu 2004 öryggiskröfur í jarðgöngum á samevrópska vegakerfinu. Háttur þingmaður vísar í umræðu sem framfór hér á landi í kjölfar þess að byrt var úttekt sem gerð var að samtökum bifreiða eiganda í Evrópu á öryggismálum í nokkrum jarðgöngum í álfunni í svokölluðu Eurotap verkefni. Hvalfjarðargöng voru ein þeirra en í kjölfarið þá fól þáverandi samgöngur á þeirra vegagerðin að yfirfara allar ábendingar sem fram komu í þessari úttekt og meta gildi þeirra með hliðsjón af þeim öryggiskröfum sem gilda eiga mannvirkið. Að þessu er nú unnið og ég kannaði það í morgun hvort niðurstæðilagi fyrir en svo er ekki. En markmiðið er að kanna til hlítar til hvaða aðgerða eigandi og rekstrar aðiligangana spölur EHF ætlar að grípa til að bæta öryggismál í Hvalfjarðargöngunum. Ljóst er að miða við gildandi kröfur og reglur er veittur frestur til loka apríl árið 2014 til að endurnýja búnað í þessum göngum eins og öðrum. Spölur hefur lagt fram aðgerða áætlun endurbætur og öryggisbúnaði Hvalfjarðarganga og vegagerðin mun hafa eftirlit með að áætlunin gangi eftir. Það er rétt að taka fram að úttekt Eurotap er í raun tvískipt. Annars vegar er metin áhætta vegfarenda sem göngin fara og þar fá Hvalfjarðargöngin meðalengun og er í miðju þeirra 26 jarðganga í Evrópu sem skoðuð voru. Það er því ekki alls kostar rétt sem haldið hefur verið fram að göngin hafi verið metin meðal þeirra hættulegustu. Það kom fram í fjölmiðla umfjöllun hér í sumar og það var ofsagt. Hins vegar var lagt mat á öryggisbúnað gangana miða við tilteknar kröfur sem ekki eru í öllum tilfellum, þær sömu og Evrópusambandi hefur samþykkt og þar fengu Hvalfjarðargöngin slæma einkunn. Eins og áður sagði liggur fyrir tímasett áætlunum endurbætur á þessum öryggisbúnaði og það er spölur EHF sem hefur það með höndum. Þá spurði háttvirtur þingmaður hvort til greina kæmi að stjórna hraða og flæði bíla í gegnum göngin í samræmi við öryggisreglur sem gilda í Mont Blanc göngunum. Reglur hraða og flæði umferðar í jarðgöngum stjórnast ekki síst af fjölda bíla sem göngin fara á hverjum tíma. Í Hvalfjarðargöngum er hámarkshraði 70 km á klukkustund eins og í Mont Blanc göngunum sem vitnaði til í fyrirspurninni. Sérstaða þeirra ganga er hins vegar sú að þau fer mikill fjöldi flutningabíla, alltaf 2000 bílar á dag. Þjóðir hafa því almennt ekki yfirfærtar reglur sem þar gilda á hefðbundin veggöng. Þetta svar byggir á upplýsingum sem að samgönguráðuneytið hefur reykt fram, en eins og ég segi, þá er vegagerðin að gera á þessu úttekt. Niðurstöður liggja enn ekki fyrir, en það er mikilvægt að taka þessa umræðu öryggiskröfur í göngum, Hvalfjarðargöngunum sem öðrum jarðgöngum alvarlega og þakka háttvirtum fyrirspyrjanda fyrir að gera það.
Háttvirtur